havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Afg'onistonning Nuriston viloyatida qor ko'chki oqibatida halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. Fransiya millatchilari rahbari Le Pen prezidentlik saylovoldi kampaniyasini boshladi. O'zbekistonda mahalla iftixori ko'krak nishoni ta'sis etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Afg'onistonning Nuriston viloyatida qor ko'chki oqibatida halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. So'nggi xabarlarga qaraganda, ko'chki 2 qishloqni bosib qolgan. Kecha qor ko'chkidan 50 odam halok bo'lgani xabar qilingan edi. 5-fevral kuni yoqqan kuchli qor va qor ko'chkilari bois Afg'oniston va Pokistonda aksar katta yo'llar yopilib qoldi. Pokistonda qor ko'chkilaridan kamida 10 odam nobud bo'lgani aytilmoqda, yana 10 ortiq odam ko'chki bosib qolgan uylarda qolayotir, ularni qutqarish ishlari davom etmoqda. Ruminiya hukumati ommaviy norozilik namoyishlaridan so'ng korrupsiya jinoyatlarini qisman javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Yakshanba kuni Ruminiya hukumati bu masalada shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Korrupsiya jinoyatini sodir etib 200 ming lev, ya'ni 50 ming dollargacha miqdorda ziyon keltirgan amaldorlarni javobgarlikdan ozod qilish tashabbusini bosh vazir Sorin Grindianu ko'tarib chiqqan edi. Shundan so'ng poytaxt Buxarestda bir necha kun qotirasiga norozilik namoyishlari o'tkazildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda 100 ortiq odam qo'lga olindi. So'nggi xabarlarga qaraganda, Buxarestda 200 ming kishi, Ruminiyaning boshqa shaharlarida esa jami 500 ming kishi namoyishlarda ishtirok etgan. Biz o'z ovozimiz eshitilishini xohlaymiz. Bizning fikrimiz hukumat tomonidan hurmat qilinishi lozim, chunki bu hukumat uchun biz 11-dekabrda ovoz berganmiz, dedi norozilardan biri. Fransiyaning o'ta millatchi bo'lgan Milliy front partiyasi raisi Marin Le Pen prezidentlik saylovoldi kampaniyasini boshlaganini e'lon qildi. Lyondagi tarafdorlari oldida so'zlagan nutqida u prezident sifatida globalizatsiya va islom fundamentalizmiga qarshi kurashishga so'z berdi.
L'objectif sera de trouver dans les 6 mois un compromis qui nous permette de recouvrer ces 4 souverainetés.
Yevropa ittifoqi bilan bizga pul, iqtisod, qonunchilik va hududiy suverenitetni qaytarilishi masalasida murosaga kelish uchun 6 oy vaqt ajratiladi. Agar Yevropa ittifoqi bunga rozi bo'lmasa, men fransuz xalqiga ittifoqdan chiqish masalasida referendum o'tkazishni talab qilaman, dedi Le Pen. Fransiyada prezidentlik saylovining birinchi bosqichi 23 aprelda o'tkaziladi. Ijtimoiy so'rovlarga qaraganda, Le Pen birinchi bosqichda ko'p ovoz olishi mumkin, biroq saylovining ikkinchi bosqichida g'alaba qilishi qiyinroq bo'ladi. 2012-yildagi prezidentlik saylovida Le Pen 18% ovoz olib, 3 o'rinni egallagan edi. Le Penning saylovdagi asosiy raqibi markazchi Emmanuel Macron bo'lishi kutilmoqda. U Fransiyaning Yevropa ittifoqida qolishi tarafdoridir. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekistonda mahalla iftixori ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Bu borada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida qayd etildi. Mazkur nishon o'z-o'zini boshqarish mahalliy tizimlarining rivojlanishiga hissa qo'shgan mahalla faollari va jamoatchilik tashkiloti vakillariga topshiriladi. Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida ko'krak nishoni va bu to'g'ridagi maqomni ishlab chiqib tasdiqlashi shart bo'ladi. Prezident farmoniga binoan har bir mahallada mahalla markazi deb ataladigan binolar barpo etiladi. Mazkur binolardan mahalla qo'mitalarining idorasi sifatida foydalaniladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'da bir guruh yozuvchi va shoirlar bilan uchrashib, she'riyatga oshno bo'lgan inson aslo kam bo'lmaydi, deb bildirdi, deb xabar berdi O'zA. Xabarda aytilishicha, uchrashuv shoirlar xiyobonida bo'lib o'tgan. Shoirlar xiyoboni shunday maskan bo'lishi kerakki, shoirlarning she'rlari bu yerda muntazam jaranglab turishi zarur, deb aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev. Mamlakatdagi barcha madaniy muassasalarda she'rxonlik kechalari o'tkazish, yoshlarning bunday uchrashuvlarda faol ishtirokini ta'minlash maqsadga muvofiqligi qayd etilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Dasturimizda Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishi boshlandi.
Это будет самое современное оборудование и самый большой упор здесь на экологии.
Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Oliy sud sudyasi amnistiya akti taqiqlangan tashkilot a'zolariga qo'llanmasligini aytdi. AQSh sudi muhojirlarga oid taqiqni zudlikda tiklash so'rovini qondirmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh sudi muhojirlarga oid taqiqni zudlikda tiklash so'rovini qondirmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 5-fevral kuni San-Fransiskodagi AQSh federal apellyatsiya sudi Adliya vazirligining prezident Tramp farmoni ijrosini zudlikda tiklash bo'yicha kiritgan da'vo arizasini qondirmadi. Aksincha, mahkama Tramp ma'muriyatidan farmon chiqarilishiga sabab bo'lgan asoslarni 6-fevral tushga qadar sudga taqdim etishni so'radi. 3-fevral kuni Seattle federal hakami Donald Trampning muhojirlikka oid farmoni ta'sirini qisman to'xtatib qo'ygan edi. 4-fevral kuni AQSh Adliya vazirligi bu qaror ustidan shikoyat arizasi kiritgan, prezident Tramp esa shikoyat qondirilishiga ishonch bildirgan edi. Tramp farmoni e'lon qilingandan buyon nomi taqiq ro'yxatiga tushgan 7 mamlakat fuqarolariga berilgan 100 mingta viza bekor qilindi. AQShdagi aeroportlarda esa yirik norozilik namoyishlari boshlandi. Aholisi asosiy qismi musulmon bo'lgan 7 davlat: Eron, Iroq, Liviya, Suriya, Somali, Sudan va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini 90 kunga, qochqinlarning kirishini esa 120 kunga cheklovchi farmonni prezident Tramp 27 yanvarda imzolagan. Donald Tramp mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekani, bu farmon ortida esa asosan xavfsizlik masalasi turganini aytgan.
But we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritilishini istaymiz. Bizdan nafratlanadiganlarni emas, degan edi Tramp 2-fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Tramp eng birinchi navbatda diniy va shaxsiy erkinliklar terrorchilar nishoniga aylanayotganini ta'kidlagan. Tramp Amerika jamiyatida odamlarning diniy kelib chiqishiga qarab kamsitilishiga yo'l qo'yilmaydi, biroq ayni paytda vatandoshlar o'zlarini xavfsiz his qilishi lozim, deb ta'kidlab keladi. 27 yanvar kuni prezident Tramp imzolagan farmon orqali joriy etilgan taqiq dastlab Green Card egalariga ham taalluqli bo'lgan edi. Ammo AQSh va dunyoning bir qator davlatlarida boshlangan noroziliklar ortidan prezident Tramp farmoniga aniqlik kiritdi va taqiq Green Card egalariga tegishli emas deb e'lon qilindi. Ozodlikda matbuot sharhi. Oliy sud sudyasi taqiqlangan tashkilotlarga aloqador mahkumlar amnistiyaga tushmasligini aytmoqda. O'zbekiston poytaxtida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish hollari fosh etildi. Sergeli hokimligi chiroq muammosini hal etish o'rniga suvdan quruq chiqishga urinmoqda. Joriy hafta O'zbekiston matbuotida shu kabi voqealar yoritildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Yil 12 oktyabrda Oliy Majlis Senati e'lon qilgan amnistiya akti taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki. Ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etgan mahkumlarga qo'llanilmaydi. Bu haqda Posta gazetasi 28 yanvar kuni yozdi. Oliy sud sudyasi Mahmatali Nazarov mahkumlarning yaqinlari savollariga javob bergan. Posta gazetasining yozishicha, taqiqlangan tashkilotga a'zo bo'lgan mahkumlarga nisbatan ham amnistiya akti qo'llanilishi mumkin, faqat buning uchun mahkum avval sudlanmagan bo'lishi lozim, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan va sodir etgan jinoyatidan pushaymonligini yozma arizasi bilan tasdiqlashi lozim, uning tuzalish yo'liga o'tganini tasdiqlovchi tegishli organlar xulosa berishi va mahkumning yaqin qarindoshlari va uning yashash joyidagi mahalla qo'mitasining kafillik xati ham bo'lishi lozim. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish holatlari fosh etildi. Bu haqda 21 asr gazetasi 2-fevral kuni xabar qildi. Statistik raqamlar keltirilmagan, ammo sinovdan o'tgan sxemaga aniqlik kiritilgan. Nashrga ko'ra, Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega ayol viloyatda yashovchi erkak bilan nikohdan o'tadi. Viloyatlik erkak ayol orqali doimiy propiskaga ega bo'lgach, juftlik o'zaro ajrashadi. Xabar qilinishicha, poytaxtda doimiy ro'yxatdan o'tish maqsadida tuzilayotgan soxta nikohlarning oldini olish maqsadida amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Toshkent shahri yoki viloyatida doimiy ro'yxatga qo'yilgan er yoki xotin nikoh